66 milioiko kontratu bat, kontratazio mahaiko kideen arteko ikamikak, PSN-eko diputatu bat kartzelan. Osagai onak dira, ustelkeria kasu bati buruzko trama bat osatzeko. Eta Nafarroako parlamentuko alderdiak detektibe lanetan hasi dira. Ikertu bia naiz eta gaur, zerdan auziko ikerketa batzordeaz, arituko gara, berriketan. Argi printzak tunelean.
Fue una pesadilla. Una charlotada no, pero una pesadilla sí. Fue horrible. Así que a ver si terminamos ya. Pero bueno.
Bien. Yo voy a terminar rápidamente. No se
preocupen. Zerdan auziari buruzko ikerketa batzordea martxan da Nafarroako parlamentuan. Honako helburu hau du. Akziona eta Servinabar enpresei adjudikatutako lan publikoak aztertzea. Eta herri lanik handienarekin hasi dira, Belateko tunelarekin. Podcast honetan aurretik ere mintzatu gara horri buruz. Gogoratu, 66 milioi euroko kontratua da, eta 2023ko abenduan eman zioten Servinabar, Akziona eta Oses eraikuntza enpresen elkarteari. Adjudikazio horretan, irregulartasun administratiboak izan zirela ebatzi zuen Nafarroako ustelkeriaren aurkako bulegoak. Erabaki hori hartu zuten kontratazio mahaiko kideak, egunotan pasatu dira ikerketa batzordetik. Oposizioak UPN buru duela, argi du ustelkeria kasu bat dela, baina egina duen kontakizuna kolokan geratzen ari da, oraingoz. Gai iluna izan daiteke, baina lehen biziko saioen ondotik argi printza batzuk ikus daitezke, tunelaren bukaeran. Puzle handia osatzeko pizak falta baditugu ere. Orain arte dakiguna azalduko dizugu, gaurko atalean. Kaixo, Joserra.
Kaixo, Iker.
Joserra Senar Berriako kazetaria da eta Nafarroako politika jarraitzen du. Beraz, zerdan auzia eta horri lotuta Nafarroako parlamentuan egiten ari diren ikerketa batzordea jarraitzea egokitu zaio. Belateko tunelen esleipena ari dira ikertzen azken asteotan eta hori ulertzeko Cluedo joko moduko bat eginen dugu, ados Joserra.
Bai, noski.
Lehenik eta behin, jokoaren taula azaldu dezagun. Aurretik ere aipatu dugu podcastean, baina komeni dago gogoratzea. Zergatik ari dira ikertzen Belateko tunelen obra eta zein dira obra horri buruz jakin behar ditugunak?
Belateko tunela berez esleitu zen 2023 urtean zehar. Eta premia handia zegoen, eta nik uste dut garrantzitsua dela. 2004tik, osea, orain dela 20 urte baino gehiagotik, Europako batzordea ari zen estatukidei esaten, ba, tuneletako segurtasuna eta hobetu egin behar zela, eta bertako zuzentaragua bete. Nafarroan etzen ezer egin, UPN-eren gobernuek utzikeriaz jokatu zuten, urteak pasatu ziren, eta 2019tik aurrera sustapenetik herri eta itera pasatzen Brusela, ez? Eta isun handi bat jartzearekin mehatxu egin zuen. Eta Belateko tunelean, istripu larriren bat gertatuz gero edo, gainera erantzunkizun penalak eukitzitzazketen horko goi kargu politikoek. Ba, zegoen alako premia handi bat. Adjudikazio guztio hau, printzipioz, ba, iraun behartzue, bi hilabete, baina, bueno, horretaz arduratzen den kontratazio mailean egon ziren arazoen eta gatazken ondorioz, ba, irauntzuen hilabeteak eta hilabeteak. Eta, ba, bukaera gatazka hori islatu egintzen eta zeuden zalantzen gainean ba, UPN-ek baliatu zuen gobernuaren aurka egiteko, ze gertatzen da foku mediatiko pean jarri direla ekainetik. Guardezien uko talde honek ba, txosten hori egin zuenetik eta jakin denetik ba, Akziona eta Servinabar ikertuak izaten nahi direla Espainian eta berein arteko harremana gainean Nafarroan sortu zela. Momentu honetan, Nafarroan hainbat kontratu publiko egin ditu. Oraingoz ez dago ikerketa judizialpean kontratu bakar bat ere, baina Nafarroko parlamentuak erabaki du ikerketa batzorde bat irekitzea argitzeko zer gertatu den eta obra kontratu guzti horien artean ba, mamitxuena edo Belatekoa da, ja, erabaki du Belatetik hastea ikertzen.
Ba, orain, beste joko bat proposatuko dizut, nor da nor? Belateko tunelak esleitzeko prozesuan nork parte hartu zuen?
Nork parte hartu zuen eta nork ez zuen parte hartu. Zeharka, Santos Zerdanek bai parte hartu zuen. Santos Zerdan, diputatu Nafar bezala, Espainiako gobernuaren finantzaketa lortzeko, bi gobernuen arteko negoziazioetan edo bitartekari lanetan aritu da, baina zuzenean ez du parte hartu. Goikargu politikoak ere ez dute parte hartzerik olatuko kontratazioetan. Hau da, Maria Txibitek ez du zuzenean parte hartzen inundik ere, ez da lurralde kohesioko, ba, ez kontseilariek, ez bere azpiko zuzendari nagusiek. Nor parte hartzen duten, hor dago, lege bat, kontratu publikoen Nafarroko legea, horrek, ba, pixka zehazten du prozesu guzti hauek nola izan behar duten, eta horrez osatzen da kontratazio mai bat, 8 kidek osatua. Guztiak ere, departamentu barruko teknikari eta tarteko goikargu modukoak dira, eta soslai profesionalagatik dira, 5 ingeniari eta 3 judizial. Idazkari judizial bat, interventore bat, eta kontratazio batzordeko kide bat. Orduan, noraiteko gatazka egonda ingenierian eta arlo legelarien artean.
Ados, orduan, komeni da jakitea nola egiten den halako esleipen bat, nola egiten da?
Kontratazio maila osatu egiten da, eta nolabait, beraiek egiten dute zer eskaintza doden ikusi. Ikusten dituzte ze enpresa aurkeztu diren. Kasunetan, 7 enpresa aurkeztu ziren. Horietatik 6 UTEak edo enpresa elkarteak. Hortik aurrera, kontratazio mai horren lana da, enpresa horiek egiten duten eskaintza ekonomikoa eta batez ere eskaintza teknikoa baloratzea. Legelarien lana ez da eskaintza teknikoa baloratzea, baizik eta bermatzea, juridikoki hori dena garbi eta garden eta ondo egiten dela, legearen arabera, legia. Azkenen eskaintza ekonomikoak oso antzekoak izaten dira eta hor pisu handia ukitzen du enpresakoitzak, ba, tunela nola ingo duen zehaztapen tekniko guztia. Hemen garrantzitsua dena, legeak ez duela zehazten nola egiten den balorazio tekniko hori. Bi bide daude, ingenieri bakoitzak egiten du bere balorazioa eta ondoren guztiak bildu egiten dira eta nola egiteko ondorio batera iristen dira, edo presidenteak egiten du nolabait guztiena jaso, batez besteko bat atera, eta azken txosten bat proposatu. Eta gero guztien artean ikusi gauzak ondo egin ote diren, eta aurrera. Berriketan,
berriketan. Argi dago, Santo Osterdanek zuzenean ezin zuela obra esleitu, beraz ustelkiriarik egon baldin bada, mahai horretako norbaitek manipulatu du emaitza. Beraz, nork egin du tiro? Ea zer lortu dezakegun. Esleipenak 3 boto partikular izan zituen, juristenak, horien artean Lorenzo Serena mahaiko idazkaria, nabarmendu da. Nor da gizon hau eta zer esan du?
Hau da idazkari judiziala. Eta oso pertsona garrantzitsua izan da. Ingenieriek euren azterketa egin ondotik, handik pare bat astetara edo, Lorenzo Serenak ja adierazi zuen, euren arteko bilera batean eta ondoren txosten batean, gaizki egintzela. Eta nolabait, azterketak tekniko hori balio gabea zela. Eta ezin zutela horrela egin. Serenak iradoki, eta esango nuke, esan zuen, kontratazio mahaiko presidentea izan zela, beste ingenierien artean bozkatzen azkena. Hau da, abantaila bat eduki zuela, besteenak irakurri, ikusi bakoitzak zer puntuatu duen, eta horren arabera berak moldatu, nolabait berak nahiko lukeen hautagaiaren alde. Hori noski manipulazio bada, hori ustelkeria da. Baina hori hipotesi bat da. Hankaz gora geratu da nolabait, hipotesi hori frogatzeko, benetako frogarik ez dagoelako, eta are, hori gertatu izana ukatu duelako horren protagonista nagusiak.
Beraz, aurrera egiteko, belateko tunelen kontratazio mahaiko lehendakaria nordin jakin behar dugu, nor da Jesus Polo?
Jesus Polo da prestigio handiko ingenieri bat, Aebetako unibertsitatean ikasi zuena, esperientzia zabalekoa. Azkeneko hamarkada Nafarroko gobernuko langile izan dena, eta 2019an azpiegitura berrien zuzendari izendatu zutena. Gizon honek parte hartu du 45 kontratazio maitan, eta horietatik 35 ingurutan izan da kontratazio maiko presidente. Presidenteren zeregina da, pixkat, prozesu guzti hori ba, gestionatzea, bilerak deitzea, eta ardura duen nagusia azken finean, ez?
Aipatu duzunaren arabera, Polo litzateke auzi honetako susmagarri nagusia, nola defendatu du bere burua ikerketa batzordean?
Kontuan eduki behar dugu gizon hau jomugan egon dela. Azkeneko hilabetetan bere aurka eta bere lepotik gauza asko esan dira. Nolabait, ustelkeria egon izan daren susmagarri nagusia izan da. Eta lehenengo aldiz entzuni aldi izan genuen urriaren 14ean. Gizon honek bere burua defenditu zuen. Eta UPN-eko ledunari, Javier Espartzari, zuzenen esan zion, zuk zure kontakizuna duzu, pertsona askok erosi ez dute kontakizun hori, baina hori ez da egia. Eta batez ere, beste gauzen artean esan zuena zen, bera etzela izan azkena bozkatzen. Lehenengo bi ingenierien ebaluazioa jaso zituen, bera izan zen hirugarrena eta ondo beste bik bozkatu zuten. Momentu honetan gizon hau erretiratua dago eta ikerketa batzordera jo aurretik Nafarroko gobernuari eskatu zion bere artxiboak. Momentu honetan formateatuta omen daude, ezabatuta omen daude, baina biharamunean Lorenzo Serenari galdera bera egin zitzaionean, Lorenzo Serenak esan zuen, ez zuela egiaztatzerik Polo azkena izan zela bozkatzen. Eta Polok bere burua irmo defenditu zuen.
Atal honen hasieran aditu dugu Guillermo Vallejo, kontratazio mahaiko kidea, hau ere, honen agarraldetik zer atera dezakegu.
Oso profesional onak dira guztiak ere, batzuk juridikoak, besteak ingenieriak, baina atzean pertsonak daude, eta ikusten da, bueno, edukizuten talka guzti honetan, harreman pertsonalak ere zer ikusia edukizutela. Eta degarria da, Guillermo Vallejo, etzela ondo moldatzen bere buruzagi Jesus Polorekin. Are, aipatu zuen bildu zela behin Jesus Polorekin, eta Jesus Polok esan ziola zuk puntuazioan gaizki egin duzu berriro egin beharko zenuke. Eta berak haserre esan zion, nik ez dut koma bat ere aldatuko nire valorazioa. Eta segulako eztabaida eduki omen zuten bulegoan, eta ateari ostiko bat emanez, atera omen zen bilera hartatik Guillermo Vallejo. Eta digarria dena Jesus Polorekin gaizki xamar moldatu agatik defenditu egin duela. Eta esan duzuela, pixkat bozketa eta nola egin den balorazioen kontu guzti hori, ohikoa izaten dela. Ze belateko tunelaren prozesu honetan presidenteak egin zuen guztien balorazioa jaso, txosten bat egin landu, beraiek esatu dena oso zaila dela, bost pertsonen balorazioak nolabait labur biltzea edo, eta lan hori oso ondo egin zuela, eta nolabait defenditu egin zuen Jesus Poloren lana.
Jose Ansorenak ere hitz egin du, hau ere kontratazio mahaiko kidea izan zen, honek zer esan du?
Honek antzera esan du, idazkari judizialak proposatu zuen ataka edo korapilo horretatik ateratzeko, ken dezagun Jesus Polo, jar dezagun ordezko bat, puntuatu ezagun berriro, eta bueno, horrela bermatuko da prozesua ondo egin dela. Eta horren aurrean ingenieriak eta autarteko ukatu egin ziren, eta horri buruz galdetu ziotenean, Ansorenak erantzun zuen, hori egin izan bagenu, nork ez zigun leporatuko guri, nolabait, partzialki jokatu dugula, eta beste hautagai baten alde egin ez dugula. Eta uste dut, argudio hori bazentzuzkoa dela, ez. Guztiek esaten dutena da, prozesu guzti hau denentzat amesgaizto bat izan zela. Zeren ez da bakarrik metodologiaren gaineko zalantzak, baizik eta gero ere azalpen teknikoa nola justifikatzen den ere idazkari judiziala eta juristak zeuden ez zutela behar bezala egin edo ez zela behar bezala gardena. Eta eskaera horri erantzuteko, ingenieriak lau aldiz aldatu zuten edo moldatu zuten azalpena are gardenago egiteko. Eta hala eta guztiz ere prozesu amaieran, idazkari juriziak, interventoreak eta besteak, boto partikularrak egin zituzten, eta hori bai dela erabat ez ohikoa.
Eta bat batean ez ustekoa, Javier Esparza zen UPNren batzordeko eleduna, baina partidaren erdian fitxa aldatu dute, eta aurrerantzean Pedro González arituko da bere lekuan. Zergatik, zer gertatu da?
UPNren kontakizuna kolokan geratu dela. Zerran hausia lehartu zenean UPNek eta eskuineko posizioak nolabait kritika politikorako munizio ugari lortu zuten, ez? Susmopean zegoen Belate, hor ustelkeria egon izanaren nolabaiteko odeia zabaldu zuten gizartean, baina ikerketa batzordea asterekin batera ustelkeriaren odeia edo usatzen hasi da, ez? Ikusi duguna da, benetan ez dutela horren froga argirik, eta batez ere Jesus Polo susmagarri nagusiak gauzak manipulatu izanaren kontakizuna edo momentu honetan erabat kolokan dagoela, ez? Eta horren adierazle, Javier Esparza bera UPNek kargutik kentzea eta bere ordez beste bat jartzea, ez dakit adierazi nahi duen hemendik aurrera gaiari garrantzi gutxiago eman diogula, edo bere lana galdeketan ondo egin ez izanagatik zigortu nahi izan duela Kristina Ibarrolak. Bi kasuetan ere, adierazten du UPN urduri dagoela, eta irabazten ari zela uste zuen partida politiko hori momentu honetan galtzeko bidean edo behintzat ikusi duela galtzeko arriskua duela.
Bada, hor daude pistak, eta orain entzuleari dagokio, bere hipotesia muntatzea, nola nahi ere, ikerketa batzorde honek luze joko du, ez da, Josiarra?
Bai, urte bete baino gehiago irango du, ondoren beste kontratu batzuk ikertu beharko dituzte, baina belateko honek aidez, ba, irango du bilabete inguru edo, eta esan beharrago ere, parlamentariek lan eskerga dutela, jakiteko, ba, 200 artxibotik gora, eta 6.000 orrialdeko, ba, bueno, azkenean dokumentazio dutelako eskuartean. Baina markoa gutxoera uste dut lehenengo agerraldi hauetan nahiko markatuta geratu dela.
Bada adi egonen gara eta seguru berriz ere helduko diogula gaiari, Jose Rasenar, mila esker puzle zail honen piezen azalpenengatik.
Mila esker zure, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!